Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu a pojďme se společně podívat na to, co byste všechno měli vědět předtím, než si budete brát první hypotéku. První hypotéka, první nákup nemovitosti nebo případně řešení výstavby je relativně velká věc a za mě můžu doporučit jedno, nebo minimálně jedno, a to je hodně dobře se na to připravte. Udělejte si průzkum toho, co vás čeká. Ve finále ideálně si najděte někoho, kdo vám s tím bude pomáhat, protože když věnujete energii a čas tomu, že najdete fakt jako dobrýho poradce, dobrýho hypotečního specialistu, tak ten vás tím pomůže protáhnout. Nemusíte mít v tu chvíli takovej strach, že uděláte nějakou zásadní chybu, a pokud bude fakt dobrý, tak vám ušetří spoustu času, nervů a teoreticky taky peněz a případně vás fakt nenechá udělat ty chyby. To si myslím, že je podstatné. Kdybyste ale nechtěli řešit tu hypotéku přes nějakého poradce, tak tady je seznam věcí, které bych bejt váma řešil. A úplně na začátku bych začal nějakým finančním plánem, vaší finanční situací, řekněme nějakým rozborem toho, jaký vůbec máte možnosti, jak fungujete. Protože byste měli být schopný říct, jaký jsou vaše příjmy, jaký jsou vaše výdaje. Měli byste mít zpracovaný vlastní rozpočet. Prostě vás rozpočet se dělá dopředu. Jo, rozpočet není to, že se na konci měsíce podíváte, co vám přišlo a za kolik jste utratili. To je něco jako účetnictví. Rozpočet je něco, co vy vytváříte a pak se podle toho snažíte řídit a na konci si to zkontrolujete, jestli jste podle toho fungovali, jestli jste se trefili. Měli byste znát vaše mantinely. Měli byste si je sami určit, protože jedna věc je, kam vás pustí banka, ale druhá věc je to, že potřebujete ty mantinely mít nastavený sami. Jo, že třeba to, kam vás pustí banka, může být mnohem větší, než dává smysl, než je pro vás bezpečný. No a to jsou všechno věci, které souvisí s tím prvním krokem. Když chcete kupovat nemovitost, tak taky mějte na paměti, že hypotéka není jediný náklad, který s tím je spojený. Když budete kupovat starší byt, máte tam fond oprav, potřebujete platit energie, budete platit, já nevím, svoz odpadů, určitě budete platit nějakou, já nevím, televizi, internet, další věci, prostě poplatky. Jasně, vy už dneska nejspíš někde bydlíte. A tyhle poplatky asi taky platíte, jste na to zvyklí. Jenom říkám, že to není jenom o té hypotéce, ale je to o těch věcech okolo. A taky je potřeba si uvědomit, že do té nemovitosti potřebujete dávat nějaký peníze. Jednou za čas. Něco se vám tam rozbije. Je potřeba mít třeba nějakou rezervu na to. A když budete kupovat starší nemovitost, potřebujete mnohem víc o tomhle přemýšlet. Když budete kupovat, já nevím, novou nějakou nemovitost nebo od developera, tak samozřejmě jak nějaký fond oprav, tak náklady na energie, tak náklady na údržbu v těch prvních letech budete mít mnohem menší. Ale bude tam optimálně tomu vyšší pořizovací cena, tím pádem větší požadavky na vaší bonitu a pravděpodobně jako vyšší hypotéka a vyšší splátky. Druhá věc, kterou potřebujete řešit, je vaše bonita. Bonita je vaše budoucí schopnost splácet ten závazek. Banka se dívá vždycky na dvě věci. První je úvěrová historie, takže potřebuje ta banka vědět, že nejste žádný neplatiči, potřebuje si zkontrolovat vaše rodní čísla, potřebuje reálně vidět, jestli už jste nějaký úvěry měli, případně jak jste se k ním chovali, jestli jste je splatili předčasně, jestli jste měli nějaký splátky opožděný a tak dále. A druhá věc, která se zkoumá v zásadě u té bonity, tak je rozdíl mezi příjmama a výdajema. Banka se dívá na to, kolik vyděláváte, kolik už splácíte a kolik vlastně ještě máte potenciál splácet. A pokud potřebujete hypotéku, já nevím, si vymyslím 10 milionů korun, splátka bude někde na úrovni 50 tisíc, no tak potřebujete dohromady mít příjmy cca 100 tisíc prokazatelných příjmů pro banku. Jinak se to orientuje, když jste ičaři, jinak se to řeší, když jste zaměstnanci, jinak se to řeší, když máte různý jako dohody o provedení práce, činnosti, nějaký typy důchodů, příjmy z pronájmu a tak dále. Ne každých, já nevím, 5 000 příjmů je 5 000 pro banku. Jo, banka na to může mít jiný pohled. Banka vám některý příjmy nemusí uznat vůbec, některý vám bude diskontovat, když máte příjmy v zahraniční měně, bude tam taky nějaký diskont plus přepočet nějakého kurzu a tak dále. Takže, jak říkám, potřebujete to vždycky mít pro tu banku. No a zase každá banka má trošku jiný model toho výpočtu. Každá banka přistupuje jinak ičařům, každá banka přistupuje jinak příjmům zahraničí nebo diet a tak dále a tak dále. Ale jak říkám, na 10-milionový úvěr 50 tisíc splátka rovná se, když to hodně zjednoduším, tak krát 2 potřebujete cca 100 tisíc. Jasně? A možná najdeme na trhu banku, která nepotřebuje mít příjem. váš 100, ale bude stačit 85. Na druhou stranu, a to už se vrací k bodu číslo 1, jo, je rozumný splácet 50 tisíc, když máte příjem 85. Já si myslím, že moc ne. Ale najdete lidi, kteří jsou ochotní do tohohle risku jít. Najdete lidi, kteří prostě se dokážou zadlužit, tak aby jim zůstalo potom 35 a 30 tisíc na život. Většinou jsou to lidi, kteří žijou ale ve velkých městech, kde jsou relativně velký náklady. Ať už to je Praha, Brno, já nevím, třeba Liberec, může být, já nevím, Pardubice, Hradec, to je ve finále jedno, prostě nějaký velký krajský město. Takže na tohle z toho bacha. Není to jenom o tom, kam vás ta banka v rámci bonity pustí. Je potřeba to koordinovat s tím bodem číslo 1, jestli v rámci toho vašeho finančního plánu a toho vašeho života to dává smysl. No další věc, kterou potřebujete k hypotéce, jsou nějaký vlastní zdroje. Ideálně je to 20%, nebo respektive nějaký jako minimum, pokud jste nad 36 let. Pokud jste pod 36 let, dokážete pracovat ještě s variantou 10% z toho celku. A nebo teda si potřebujete vyřídit nějaký dozajištění. To může být jiná vaše nemovitost, případně to může být nemovitost v rodině. Jo, ideálně nějaký blízký příbuzný, to znamená děti, sourozenci, rodiče, prarodiče. A v takový moment můžete financovat klidně 100% toho záměru, to znamená třeba toho nákupu nemovitosti hypotékou, ale tím, že tam dáte jak tu kupovanou nemovitost, tak ještě nějakou další, tak se dostanete v rámci toho parametru, který se sleduje, říká se LTV, loan to value, vlastně výše toho úvěru vůči zástavám, tak se dostanete do toho pásma, kde potřebujete být a v ten moment jste schopni zafinancovat i těch 100%, dokonce jste schopni zafinancovat i víc než 100% toho záměru. Půjčíte si třeba ještě, já nevím, na nějakou teoreticky rekonstrukci, nebo třeba nějaký dovybavení, nebo si vezmete nějaký peníze neúčelově na to, abyste, já nevím, koupili z toho nějaký nábytek, splatili nějaký spotřebitelský úvěr a tak dále a tak dále. Jo, s tím se dá vlastně pracovat. Takže když máte dozajištění, umíte si půjčit 100% i ve finále víc, anebo potřebujete těch minimálně 10 až 20 na to, abyste tu nemovitost pořídili, nebo na to, abyste mohli stavět. U té výstavby tam bych si ještě dovolil jednu poznámku a to je to, že v momentě, kdy máte pozemek, tak ten pozemek samozřejmě se sčítá s tou hodnotou toho domu. Takže když máte pozemek vlastní a není ničím zatížený a řekněme má hodnotu 2 miliony a vy tam chcete stavět za 8 milionů, tak se dá předpokládat, že někde okolo těch 10 by mohla být ta zástavní hodnota a protože už tam je pozemek, tak splňuje plus minus těch 20%, takže těch 8 milionů můžete čerpat bez ohledu na to, kolik vlastních zdrojů tam dáte. Samozřejmě to, co řeší asi téměř každý u hypotéky, tak jsou úroky. Já bych řekl nejenom úroky, ale celkově i nějaký jako poplatky, poplatková struktura, protože jsou to nějaký náklady s tím spojen. Ideální by bylo, kdyby jsme mohli porovnávat mezi sebou RPSN, mezi těma jednotlivýma bankama. Horší je, že to nejde udělat velmi jednoduše, protože ty banky nemají standardizovaný výstup a do toho RPSN nepočítají všechny banky úplně stejný parametry, takže potom, když bychom se dívali jenom na to RPSN, tak nám to nemusí sedět. My třeba proto z tohohle důvodu pro naše klienty, když zpracováváme finanční, respektive tu hypoteční analýzu, tak tam vypisujeme kompletní poplatkovou strukturu, ať už jsou to poplatky jednorázový, typu odhad nemovitosti, zpracování, čerpání na návrh na vklad, takzvané expresní čerpání a tak dále. A nebo jsou to nějaký pravidelný. Jo? Ty v zásadě nebývají, ale kdyby tam nějaký byl, tak ho tam dáme taky. A porovnáváme ty poplatky mezi sebou, protože tam je krásně potom v tom srovnání vidět, tahle banka má odhad zdarma, tahle za něj chce 4900. Jo? A pak se podíváme s tou úrokovou sazbou. Když je úroková sazba stejná, splátka stejná, tak pak můžeme jít a protože jsou splněny všechny parametry okolo, tak můžeme jít po té ceně a říct si, tahle odhad nechce zaplatit, tahle ho zaplatit chce, tak jdeme cestou toho, abych to měl levnější. Co se sazeb týká, tak bych řekl ještě aktuálně jednu věc. Určitě nemá smysl čekat na to, až úrokový sazby někam klesnou, protože aktuálně si nemyslím, že by měly nějak extra klesat. Spíš budou stagnovat. Může se stát, že půjdou lehce výš, může se stát, že půjdou lehce níž, ale měly by to být jenom kosmetické úpravy řádově jako desetinky někam nahoru anebo dolů. Takže to, co je podstatný teďka, tak je to, jak se chová realitní trh, ne to, jak se chovají úrokové sazby, protože ty jsou konstantní. A dalo by se říct, že ty úrokové sazby lehce jako zamrzly teďka za poslední měsíce. Samozřejmě, když řešíte hypotéku, měli byste se taky podívat, jestli tam není potřeba nějaký cross-sell. Jestli ta vaše úroková sazba není v rámci té hypotéky podmíněna tím, že si u nich vezmete pojištění, ať už je to pojištění nemovitosti, případně pojištění schopnosti splácet, něco jako životní pojištění, nebo případně si tam neotevřete nějakou kreditku, nějaký limit a tak dále. Takže dívejte se na to, jestli ta nabídka je čistá, anebo jestli je právě s nějakým cross-sellem, abyste potom případně mohli porovnávat i ty banky mezi sebou, protože pokud vám jedna banka nabídne o 2/10 lepší sazbu, ale budete tam platit 2,5 000 měsíčně za nějaký pojištění, tak to ve finále může být horší varianta, než ta banka, která vám dá sice horší úrokovou sazbu o 2/10, ale je to vlastně čistá nabídka, bez nějaký nutnosti se pojišťovat. A pak je otázka, můžeme rozebírat to, jestli máte anebo nemáte být pojištěn. To je ale trošku jako jiná debata a pokud bychom dospěli k názoru, že máte být pojištění, tak tam ještě budeme řešit, OK, a stačí mi ta pojistka od té banky, já za ní možná dostanu totiž nějakou slevu. Vyplatí se mi ta sleva využít, anebo bych radši měl jít cestou soukromého životního pojištění, nemít ho propojen s tím úvěrem, nemít ho v té bance a tak dále. Jo, to je za mě něco, co je ale trošku bokem, ale říkám, patří to sem. Patří to minimálně do té části, že si máte zkontrolovat poplatkovou strukturu a podívat se na ten cross-sell, jestli tam není něco podmíněného. No a blížíme se v zásadě do finále, protože předtím, než si budete brát první hypotéku, tak vy byste měli znát vaše mantinely, vy byste měli vědět vaše možnosti, vy byste měli vědět, jak v tom vašem konkrétním případě se k tomu ty banky budou stavět, jestli ta hypotéka je realizovatelná, jak vám budou počítat příjmy, jak vám budou akceptovat tu bonitu, jestli tam jsou potřeba nějaký metodický výjimky, jestli musíme jít na nějakou předkonzultaci do banky a zeptat se jich, jestli vůbec teda je to možný, protože vlastně standardně to financovat nelze a tak dále. Tohle byste všechno měli mít zjištěn. A teprve potom byste se měli vydat na ten trh a začít hledat nemovitosti, které budete kupovat. Protože jakmile to otočíte, tak riskujete, že vám některé ty nemovitosti utečou právě proto, že nebudete mít hotový tenhle začátek. A že nebudete mít hotovou třeba tu hypoteční analýzu, kterou pro klienty děláme, která vám pomůže se dostat k těm informacím. Jakou mám bonitu? Kolik mi asi tak ty banky půjčí? Dává to smysl, abych se takhle zadlužil po dalších, já nevím, 20 až 30 let života a tak dále. Pokud tohle nemáte, a nemáte předvybráno v rámci těch bank, nechoďte ještě na ty prohlídky, protože možná uděláte potom zbytečně chybu, makléři na vás začnou tlačit, on ten trh teďka bude velmi rychlej a vy, protože si řeknete, tyjo, já nechci, aby mi to uteklo, tak uděláte nějaký krok, neuvážený podepíšete rezervačku, nedej bože, zaplatíte poplatek a ještě vlastně nevíte, jestli ta hypotéka je reálná. No a pak se dozvíte, že to reálný není, z nějakého důvodu. A to jsou jako kraviny, jo, občas, ale stane se nám, že prostě něco ty lidi nedomyslej. Jakože třeba teď jsme měli ičaře, který si přerušil živnost na, a to bylo možná maximálně měsíc, protože se mu narodilo dítě a on šel teda na rodičovskou. A na měsíc si přerušil živnost. No ale samozřejmě, pokud je to krátká doba předtím, než si berete hypotéku, no tak je to problém. Jo? Já chápu, že nechtěl platit prostě zdravotní a sociální za jeden měsíc, fozovka jako zbytečně, ale pokud by věděl a byl po nějaký schůzce a věděl, že si chce brát hypotéku v příštích pár měsících, no tak samozřejmě jako přerušení živnosti, to je jedna z těch jako horších věcí, kterou můžete v ten daný moment udělat. Jo. A takovýhle příkladu bych asi našel mnohem víc. Někteří klienti třeba podají výpověď, protože dostali skvělou pracovní nabídku, ale podají výpověď v momentě, kdy mají podepsanou rezervační smlouvu a mají třeba měsíc na to, aby zaplatili. No a samozřejmě tohle máme povinnost té bance oznámit, která to financuje. Řekneme, hele, sorry, klient podal výpověď. Jo? On bude končit za 2,5 měsíce a hned další den nastupuje do nový práce. A banka řekne, tak to je v pohodě, tak počkejme, až teda bude mít minimálně měsíc, spíš 3 měsíce, až bude po zkušebce, pak to může zafinancovat. No a najednou máte problém. Máte zaplacen někde 200-300 000 jako rezervaci a víme, že vám banky peníze nepůjčejí. Jo, pokud nedostaneme nějakou extrémně velkou výjimku. Takže je potřeba potom o tom víc jako přemýšlet a dívat se i na ten kontext. No a samozřejmě každá banka přistupuje k vám jako ke klientům jinak a proto se nedá od stolu říct, která pro vás bude nejlepší. Možná to bude vaše mateřská banka, možná to bude banka, která nespolupracuje s externistama, možná to bude banka, která vás ani nenapadla. Ale co je důležitý, udělejte si dopředu pořádný průzkum. A jestli vám můžu ale poradit fakt jako jednu věc, věnujte a investujte víc času hledání správného parťáka, než zkoumání toho hypotečního trhu, nebo vůbec těch věcí, jak se to financování řeší. Protože ten parťák to pravděpodobně bude dělat i za 3, za 5, za 10, za 15 let, kdežto vy tu hypotéku budete řešit jednou, dvakrát v životě, jasně budou vám nějak končit fixace, budete to potřeba řešit, ale vždycky se na něj můžete obrátit. Nemusíte to v ten daný moment pořád jako studovat. Znova a znova a znova se do toho vracet a znova to se snažit jako pochopit. Protože jakmile tu hypotéku máte, nemovitost koupíte, jak ji začínáte splácet a v ten moment vás to přestane zajímat. Proč byste se měli zajímat o to, jak fungují hypotéky? Co všechno se změnilo za poslední měsíc, půl roku, rok? To nepotřebujete. Vy to potřebujete 3 měsíce předtím, než vám končí fixace. A když máte někoho, s kým dlouhodobě spolupracujete, tak se jenom ozvete. Pokud je dobrý, tak on se vám ozve dostatečně dopředu sám, včas, a řekne, hele, bude vám končit za rok, za půl roku fixace, pojďme se o tom bavit, pojďme to nějak řešit. Takže to je takový tip. No z mý strany je to dneska všechno, já vám moc děkuju za pozornost a pokud byste potřebovali řešit něco konkrétního nebo hypotéku a nebyli jste si jistý, můžete jít na můj web tomasrusnak.cz, vyplníte tam webový formulář, napíšete jméno, příjmení, e-mail, telefon a do zprávy mi prosím napište, co potřebujete řešit. Popište to nějak srozumitelně ve 2-3 větách a buď já, anebo někdo z mých kolegů se vám ozveme a budeme to s váma řešit. Z mý strany je to všechno, mějte se fajn a těším se na vás u další epizody.